លោកសាស្ត្រាចារ្យថ្ងៃនេះមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចង់បានការវិភាគនិងការបកស្រាយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យជុំវិញប្រធានបទមួយស្ដីអំពីហេតុអីបានជាស្ដេចប្រតិចាមនគរចាមដែលរលីបាត់ទៅហើយនេះមានត្រកូលដូចស្ដេចសម័យអង្គរនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺស្ទីវរម័នតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យស្ដេចចាមមានឈ្មោះមានត្រកូលដូចស្ដេចខ្មែរឬក៏ជាមានសិក្សាលោហិតអីជាប់អីគ្នាបន្តិចតួចទេ
ទី1ខ្ញុំចង់សុំកែបន្តិចថាពាក្យថាវរមៈឬក៏វរម័នដែលអ្នកប្រាជ្ញបារាំងគាត់បានទៅធ្វើហ្នឹងមិនមែនជាត្រកូលទេតែជាឋានន្តរនាមគេហៅថាឋានន្តរនាមជាឋានន្តរនាមដែលនៅខាងចុងនៃសហស្ថានានរបស់ស្ដេចខ្មែរយើងហើយនឹងស្ដេចចាមឬក៏ស្ដេចដតីទៀតនៅស្រុកឥណ្ឌានិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាត់ពិតអាហ្នឹងជាវប្បធម៌របស់ជនជាតិឥណ្ឌារបស់ឥណ្ឌាពីបុរាណហ្នឹងដែលគេប្រើភាសាសំស្ក្រឹតថាវរម័នឬខ្មែរយើងហៅថាវរមៈតាំងពីសម័យបុរាណមកហ្នឹងមិនថាតែខ្មែរទេគឺមានចាមមានមុនហើយនឹងខ្មែរយើងហ្នឹងទទួលអតិពលវប្បធម៌សំស្ក្រឹតហើយនឹងអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌាយកមកប្រើដូចគ្នាហេតុហ្នឹងហើយបានជាពេលដើមទៅនៃសម័យកាលវត្តកាសរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទទួលអតិពលពីឥណ្ឌាដូចគ្នាហ្នឹងបាទចង់ជម្រាបបញ្ជាក់ថាពាក្យថាវរមៈឬវរម័នហ្នឹងមិនមែនជាតកូលទេវាជាគេហៅថាឋានន្តរនាមដែលគេប្រើនៅខាងចុងនៃឈ្មោះដែលជារហស្សនាមឬក៏នាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅស្រុកឥណ្ឌាហើយពួកអធិយាគ្នេយើងហ្នឹងគឺយកតាមដែលនៅសម័យដើមប្រវត្តិសាស្ត្រដបងដបងនឹងឯងមានស្ដេចនៅជ្វានៅប្រទេសម៉នក្នុងភូមិសពថ្ងៃហ្នឹងស្ដេចខ្មែរយើងហើយនឹងស្ដេចចាមហើយភ័ស្តុតាងនៅលើសិលាចារឹកហ្នឹងស្ដេចចាមមានរហស្សនាមបញ្ចប់ដោយពាក្យថាវរម័នវរមៈហ្នឹងគឺចាប់ពីសតវត្សទី4នៃគ្រិស្តសករាជមកមិនមែនតែនទៅឃើញថាចាស់ជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាសតវត្សឬក៏ជាងមួយសតវត្សជិត2សតវត្សបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមានឈ្មោះខាងចុងហ្នឹងបញ្ចប់ដោយពាក្យវរមៈឬវរម័នហ្នឹង
លោកសាស្ត្រាចារ្យសម័យនោះនគរចាមគាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូឬក៏សាសនាព្រាហ្មណ៍ដូចសម័យអង្គរដែរឬយ៉ាងម៉េចក៏តាមទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ពីឥណ្ឌាមកបាទ
បើចាប់តាំងពីសតវត្សទី3ឬទី4នៃគ្រិស្តសករាជនោះរហូតមកដល់សតវត្សទី14 15អីហ្នឹងនៅប្រទេសចាមហ្នឹងមានស្ដេចដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាផងមានស្ដេចដែលកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាផងមិនមានស្ដេចដែលកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងច្រើនជាស្ដេចដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដល់អញ្ចឹងទទួលអត្តពលវប្បធម៌សំស្ក្រឹតទទួលអត្តពលវប្បធម៌ខាងសាសនាខាងនយោបាយខាងអីហ្នឹងពីឥណ្ឌាមកដូចគ្នាណាដូចនឹងស្រុកខ្មែរយើងដែរ
ចុះសាសនាមូស្លីមចូលទឹកដីចាមហ្នឹងចូលដោយរបៀបណាទៅលោកគ្រូដែលមកដល់ពេលនេះមានជនជាតិចាមគឺខ្មែរអ៊ីស្លាមហ្នឹងយើងហៅថាខ្មែរអ៊ីស្លាមហ្នឹងគាត់បានទទួលសាសនាមូស្លីមហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចទៅកាលសម័យនោះ
បើតាមភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រគេឃើញមានមនុស្សចាមហ្នឹងធ្លាប់ទៅខាងទៅដល់អារ៉ាប់ហើយវិលត្រឡប់វិញមកដល់ស្រុកចាមនាំយកសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសចាមហ្នឹងតាំងពីសតវត្សទី10ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីនិងប្រជាជននៅប្រទេសចាមភាគកណ្ដាលស្រុកវៀតណាមសពថ្ងៃនេះរហូតមកដល់សតវត្សទី15ឯហ្នឹងអត់ទាន់បានទទួលអតិពលវប្បធម៌សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ការសាសនាអ៊ីស្លាមទៅជាជនមូស្លីមឯហ្នឹងនៅឡើយទេរហូតដល់សតវត្សទី6ឬទី17បាទ16ឬ17ហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលអតិពលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមណាសាសនាអ៊ីស្លាមហើយជនជាតិចាមដែលបែកខ្ញែករត់ចេញពីប្រទេសចម្ប៉ាមកផ្ញើខ្លួននៅប្រទេសខ្មែរដែលភាគច្រើននៅពង្រាយគ្នានៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងតាមដងទន្លេមេគង្គហើយនឹងខេត្តផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដបងឡើយគឺពួកគេកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនានៅឡើយតែពេលដែលរត់មកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទើបតែពេលក្រោយមកបានមានការប្រែប្រួលបែរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញហើយចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេប្រែសាសនាបែបហ្នឹងអត់ទាន់មានអ្នកប្រាជ្ញណារកឃើញមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែថិតនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅឡើយថាប្រហែលមកពីឥទ្ធិពលនៃពួក ជនជាតិម៉ាឡេដែលរស់ស៊ីពាក់ទងជាមួយនឹងពិភពអារ៉ាប់ចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី13 14មកហ្នឹងគាត់ខ្លាចអ្នកមានហើយមានការរស់ស៊ីអីធំដុំខាងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដូចជាម៉ាឡេយ៉ានៅឥណ្ឌូនេស៊ីកោះជ្វាអីហ្នឹងជាដើមពួកគេមានអត្តពលទៅលើអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យស្ដេចអ្នកដឹកនាំក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រែទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយដូច្នេះនៅពេលដែលគេមានការរស់ស៊ីជាមួយនឹងខ្មែរយើងមានការតាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិចាមអីដែលមានភាសាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងអំបូរអូស្ត្រូនេស៊ីឬក៏ម៉ាឡាយូប៉ូលីនេស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងប្រហែលជាបានបង្កើតឥទ្ធិពលមកលើក្រុមសហគមន៍ចាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយសំខាន់មួយទៀតចាប់ពីទសវត្សរ៍1610ជាងហ្នឹងគឺស្ដេចខ្មែរឈ្មោះព្រះបាទស្រីសូរិយពលហ្នឹងលោកបានចេញច្បាប់មួយហៅថាច្បាប់ក្រមស្រុកនៅក្នុងច្បាប់ក្រមស្រុកហ្នឹងមានមេត្រាមួយហ្នឹងបានណែនាំកុំឲ្យប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងរស់ស៊ីធ្វើចំនួនពីព្រោះមុខរបរហ្នឹងមិនស័ក្តិសមចំពោះប្រជាជនខ្មែរទេប្រជាជនខ្មែរគួរតែនាំគ្នារស់ស៊ីមុខរបរស្រែចម្ការធ្វើកសិកម្មអីហ្នឹងដែលជាមុខរបរប្រពៃណីតពីដូនតាចំណែកចំនួនហ្នឹងទុកឲ្យបរទេសគេធ្វើវិញទើបស័ក្តិសមជាងពីព្រោះតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយការតាំងទីលំនៅនឹងមិនទៀងទាត់មែនទែនគឺជាការទទួលអត្តពលពីខាងចិនហើយនឹងយួននៅជំនាន់រជ្ជកាលស្ដេចរាជវង្សមីងដែលឡើងគ្រប់គ្រងស្រុកចិនហ្នឹងកាលពីចុងអភិជាតិទី2នៃសតវត្សទី14ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានជនជាតិចិនដែលមានបំណងចង់ធ្វើសំពៅធ្វើអីចេញមករកស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគេមិនអនុញ្ញាតទេដោយសារខ្លាចអ្នកទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលនៅឥណ្ឌាសមុទ្រហ្នឹងហើយក្នុងករណីដែលរាជការហ្នឹងមានការចាត់ការខាងផ្នែកគោលនយោបាយអីមួយចំនួនធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តពួកគេអាចបះបោប្រឆាំងនឹងរាជការនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏គ្រប់គ្រងពួកដែលបះបោនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងម្ល៉េះហើយនាំឲ្យគេពិបាកក្នុងការប្រក្រាបហើយកំណត់បែបហ្នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមកដល់ស្រុកជួនហើយនឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនៅដើមសតវត្សទី17ហ្នឹងទទួលយកអញ្ចឹងហើយបានជាពួកជនជាតិចាមឬក៏ម៉ាឡេឬក៏ជ្វាដែលចូលមករស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពួកគេមានឱកាសនៅក្នុងការរស់ស៊ីចំនួនប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយដូចយើងដឹងច្បាស់ហើយថានៅក្នុងសតវត្សទី17មកដល់ដើមទសវត្ស1640ហ្នឹងមានព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គឈ្មោះអង្គច័ន្ទហ្នឹងលោកចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំដណ្ដើមរាជការនៅពេលដែលពុកមីរបស់លោកឧទ័យរាជាហ្នឹងទេអំណាចជាស្ដេចហ្នឹងឲ្យទៅកូនប្រុសរបស់លោកមិនព្រមឲ្យទៅលោកតែជាកូនប្រុសទី3របស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានអញ្ចឹងស្ដេចអង្គហ្នឹងងាកទៅពឹងសហគមន៍អ៊ីស្លាមប្រហែលជាពួកជនជាតិចាមដែលរស់នៅរស៊ីតាមមាត់ទន្លេសាបហើយដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំមួយនៅតាមដងទន្លេសាបម្ដុំខាងចាប់ពីកំពង់ហ្លួងចុះមកដល់ព្រែកពីមស្ថាសពថ្ងៃហ្នឹងហើយបានរៀបការរៀបអីជាមួយហើយក្រោយពីពួកក្រុមសហគមន៍អ៊ីស្លាមហ្នឹងជួយលោកនៅក្នុងការធ្វើរាជការដណ្ដើមយកអំណាចបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1642ហ្នឹងគឺលោកបានគ្រប់គ្រងពួកអ៊ីស្លាមនៅមែនតែនហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេបានលោកចូលសាសនាចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៀតផងនៅពេលហ្នឹងប្រហែលជាការដែលពួកចាមរត់ចូលមករស់នៅស្រុកខ្មែរស្រុកអីក្រោយពីបែកបាក់ស្រុករបស់ខ្លួនហ្នឹងពួកគេបែរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មហើយជាពិសេសពួកមេខាងពាណិជ្ជករមួយមួយហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយមានឥទ្ធិពលទៅលើសហគមន៍របស់ពួកគេណាអាហ្នឹងតាមការសន្ធានរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការដែលគាត់មកជនជាតិចាមបែរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញនៅរវាងសតវត្សទី16 17ហ្នឹងបា
ទឥឡូវយើងវិលមករកចំនួនកម្ពុជាចាមវិញចាមបានលុកលុយអង្គរកម្ពុជាបកស្រាយមើលថាតើចំណុចខ្លាំងរបស់ចាមមកពីអីនៅពេលនោះបាទ
បើតាមការបកស្រាយរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដូចជាលោក Olivier Walter ដូចជាលោក Michael Vickery ដូចអីដងវិញគាត់បានពន្យល់ថាមកពីនៅសតវត្សទី12ហ្នឹងប្រទេសចាមហើយនិងប្រទេសយួនហ្នឹងមានការរីកចម្រើនដោយសារការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយស្ដេចចិនណោះស្ដេចនៃរាជវង្សសុងខាងត្បូងហ្នឹងបានបង្កើតគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដែលបើកឱកាសឲ្យជនជាតិចិនដែលមាន បំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមានលុយមានដើមទុនច្រើនហ្នឹងអាចធ្វើសំពៅធំធំចូលមករកស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានដោយសេរីណាឲ្យតែកន្លែងណាមានទំនិញល្អលក់ក្នុងតម្លៃថោកពួកគេអាចទិញបានដោយសេរីដែលឱកាសបែបហ្នឹងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសចាមហើយនិងប្រទេសយួនហ្នឹងគេបានបង្កើតគង្ខែយ៉ាងច្រើនរស់ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានបានស្រុកស្ដំដោយសារពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហ្នឹងទន្ទឹមនឹងនោះស្ដេចខ្មែរមានប្របាទសូរ្យវរ្ម័នទី2លោកឆាប់ផ្ដើមធ្វើទំនាក់ទំនងខាងការទូតដោយស្នើសុំឲ្យចិនហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងជាមួយខ្មែរនៅក្នុងទសវត្ស1120ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែចិនអត់បានឆ្លើយតបទេហេតុហ្នឹងហើយបានជាស្ដេចខ្មែរសូរ្យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងលោកដោះស្រាយដោយការវៀតទីគ្រប់គ្រងប្រទេសយួនហើយនិងប្រទេសចាមនឹងតែម្ដងនៅក្នុងដើមភាគទី2នៃសតវត្សទី12ហ្នឹងកិច្ចការហ្នឹងអត់បានជោគជ័យលោកដដើមបានគ្រប់យួន4 5ខែទៀតទៅបន្ទាប់មកយួននឹងចាមហ្នឹងក៏ត្រូវរើគ្នាវាយខ្មែរវិញហើយប្របាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងលោកក៏ដកទ័ពចេញពីយួនមកវិញក៏វាយគ្រប់គ្រងស្រុកចាមបាននៅរវាងឆ្នាំ1143ណាហើយយុទ្ធនាការនៃការបដើមកាន់កាប់ស្រុកចាមដែលជាតំបន់មានសក្តានុពលខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនចាប់ពីទសវត្សហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងរហូតមកដល់បីដារបស់ប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7អីហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7គឺបាននាំទ័ពទៅកាន់កាប់ស្រុកចាមហ្នឹងនៅឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាស្រុកចាមនៅពេលហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលឯកភាពគ្នាស្ថិតនៅក្រោមព្រះរាជាតែម្អងទេដោយសារភូមិសាស្ត្រស្រុកចាមហ្នឹងស្មុគស្មាញមានដងទន្លេមួយចំនួនហូរចុះពីភ្នំចុះទៅសមុទ្រហ្នឹងឯងហាក់ដូចជាគេហៅថាព្រំដែនពីធម្មជាតិខណ្ឌផ្ដាច់តំបន់នៃប្រទេសចាមហ្នឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាច្រើនលហើយកម្រមានពេលដែលប្រទេសចាមហ្នឹងជាប្រទេសរួបរួមគ្នាក្រោមស្ដេចតែម្អងណាហើយជាក់ស្ដែងនៅសតវត្សទី12ក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកបាននាំទ័ពទៅបណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមួយរបស់ស្ដេចចាមឈ្មោះជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ដែលធ្វើនៅលើភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំជ័យកតាងហ្នឹងដូចមានបញ្ជាក់នៅលើសិលាចារឹកតាទីឆ្មាឆ្នាំ1216ហ្នឹងបាននិយាយថាពេលដែលព្រះអង្គវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ត្រូវរងការវាយប្រហារពីកងទ័ពចាមរហូតដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គស្លាប់សឹងតែអស់នៅសល់តែគ្នា30នាក់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គច្បាំងប្រជាពលផងច្បាំងការពារពលផងនៅពេលហ្នឹងរហូតដល់ចុងក្រោយហ្នឹងបានមានមេទ័ព2នាក់ឈ្មោះតាទេពហើយនិងវរធនហ្នឹងជួយការពារព្រះអង្គបានរួចរស់ទៅហើយតា2នាក់ហ្នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយមកព្រះអង្គក៏រួចបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយមិនយូរប្រហែលហ្នឹងបាននៅឆ្នាំ1177ហ្នឹងស្ដេចចាមឈ្មោះជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ដែលប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7ធ្លាប់លុកលុយស្រុកត្រុករបស់គាត់ហ្នឹងបានលើកទ័ពមកដណ្ដើមកាន់កាប់អង្គរបានដោយជោគជ័យដោយមានកំណត់ត្រារបស់ចិនហ្នឹងថាមានចិននាយសំពៅចិនម្នាក់ដែលដូចជួបខ្យល់ព្យុះហើយធ្វើឲ្យសំពៅហ្នឹងលិចបាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់រួចរស់ជីវិតហើយគាត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរច្បាស់ក៏នាំទ័ពចាមមកឈ្លានពានអង្គរហ្នឹងបានសម្រេចណាបន្ទាប់ពីប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7អនាគតជ័យម៉ាន់ទី7ហ្នឹងលោកត្រឡប់ពីស្រុកចាមវិញប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំណាប្រហែលជា12ឆ្នាំឬ13ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹង
នៅពេលដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ត្រឡប់ពីនគរចាមវិញនៅពេលនោះហើយឃើញថាសង្គ្រាមផ្ទុះពេញដែនដីអង្គរនោះតើយ៉ាងម៉េចបានជាប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7បានជ័យជំនះទៅលើពួកចាមបាទ
បាទជាការពិតបើសិនជាយើងមើលផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបន្សល់ទុកហ្នឹងប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7លោកអនាគតជ័យម៉ាន់ទី7ដែលវិលត្រឡប់មកពីចាមវិញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ហ្នឹងដោយសារបងប្រុសរបស់ព្រះអង្គគឺប្របាទយុសាវរ្ម័នទី2ហ្នឹងគឺរងការវាយប្រហារដដើមរាជពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ឈ្មោះត្រីភូនីតតិយវរ្ម័នហើយប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7ហ្នឹងលោកយាងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏រងការវាយប្រហារពី ីកងទ័ពចាមនឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសិលាចារឹករបស់ពនាងជ័យទេវីនៅក្បែរគេរកឃើញនៅក្បែរប្រាសាទភីមានអាកាសហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងយឺតពេលហើយបងហ្នឹងក៏បានឡើងកណ្ដាលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជាព្រះបាទត្រីភូវនីតតយវរមៈទេវៈរួចរាល់អស់ហើយហើយយើងឃើញសិលាចារឹកដំបូងរបស់គាត់គឺនៅឆ្នាំ1166ណាហើយខេត្តហ្នឹងព្រះបាទជ័យមន្តី7ហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកដូចជាស្នាក់នៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់លោកអត់មានបន្ទុះសារាយអត់មានអីទេដោយសារស្រុកទីនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងរៀបទៀបអស់ហើយណាប៉ុន្តែដែលនាំឲ្យលោកកម្រើកឡើងវិញហ្នឹងគឺដោយសារការឈ្លានពានរបស់ស្ដេចចាមឈ្មោះជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ហ្នឹងកាន់កាប់អង្គរដោយជោគជ័យហ្នឹងហើយសម្លាប់ស្ដេចឈ្មោះត្រីភូវនីតតយវរ្ម័នហ្នឹងបាត់ទៅបានជាហេតុនាំឲ្យអនាគតជ័យមន្តី7ហ្នឹងលោកចេញមុខមកវិញមែនលោកប្រមូលទ័ពប្រមូលអីធ្វើការវាយប្រហារដណ្ដើមកាន់កាប់អង្គរនៅឡើងវិញហើយសិលាចារឹករបស់ពនាងឥន្ទ្រទេវីហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចាប់ផ្ដើមសមរភូមិទី1ហ្នឹងពីទិសខាងត្បូងទៅដោយវាយឡើងពីទន្លេសាបចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហើយមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាជាមួយមេទ័ពចាមដ៏ខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតម្នាក់ឈ្មោះយមហ្នឹងអស់ពេលយ៉ាងយូរតម្រាំតែអាចយកជ័យជំនះលើយមហ្នឹងយមមគ្គហ្នឹងបានហើយជាហេតុធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់ព្រះបាទជ័យមន្តី7ហ្នឹងមានសក្តានុពលជាងមានប្រៀបខ្លាំងលើកងទ័ពរបស់ស្ដេចជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ហ្នឹងហើយចុងក្រោយទើបព្រះអង្គបដិសេធយករាជធានីកោហ្នឹងហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងបាននៅឆ្នាំ1186ហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គប្រកាសឡើងសោយរាជនៅពេលនោះដែរបាទហើយដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាចាមអាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមកវាយបដិសេធកាន់កាប់បេះដូងនៃកម្ពុជាទីបាននៅឆ្នាំ1176ហ្នឹងគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃពាណិជ្ជកម្មដែលគេបានធ្វើជាមួយនឹងពិភពពាណិជ្ជករចិននៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី12ហ្នឹងក្រោមគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រថ្មីរបស់រាជវង្សសុងខាងត្បូងហ្នឹង
យើងវិលទៅរកការរលាយដែនដីនគរចាមមានវត្តសាខ្លះឬក៏សិភៅវត្តសាខ្លះបានថាដូចជាកោចាមនឹងត្រូវបណ្ដាសារបស់ស្ដេចអង្គរខ្មែរហើយបានរលាយដោយសារតែអាណានិគមចូលលុកលុយទីការជំនឿមួយប៉ុន្តែភាពពិតនគរចាមរលាយមកដល់ពេលនេះដោយសារអ្វីទៅបាទ
ភាពពិតដែលនាំឲ្យប្រទេសចាមរលាយហ្នឹងគឺវាមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទេគឺវាយូរអង្វែងចាមហើយនឹងហើយជួនគឺធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាច្បាំងទៅច្បាំងមកហ្នឹងតាំងពីសតវត្សទី2នៃគ្រិស្តសករាជហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1471ចាមបន្ទាប់ពីឈ្លានពានប្រទេសយួនហើយក្រោយមកត្រូវជួនវាយបកដណ្ដើមយកបានប្រទេសចាមទាំងមូលឆ្នាំ1471ហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយួនមិនបានទម្លាក់មេដឹកនាំចាមហ្នឹងចោលហើយពួកគេតាំងមេដឹកនាំរបស់ជួនគ្រប់គ្រងស្រុកចាមទេគេនៅបន្តទុកឲ្យពួកចាមហ្នឹងគ្រប់គ្រងគ្នាឯងមានស្ដេចចាមស្ដេចអីជាធម្មតាគ្រាន់ថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយពេលទៅមួយពេលហ្នឹងចាមហ្នឹងត្រូវយល់ព្រមឲ្យអោជនយួនហ្នឹងចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសចាមហើយរហូតមកដល់ចុងសតវត្សទី18ឆ្នាំ1790ជាងទើបប្រជាជនយួនមានចំនួនច្រើនគួរសមនៅក្នុងប្រទេសចាមហើយចុងក្រោយគេក៏ដណ្ដើមយកអំណាចនឹងពីពួកមេដឹកនាំចាមនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងកាន់កាប់ដោយខ្លួនឯងចឹងហើយបានជាគេឃើញមានក្រុមគ្រួសារស្ដេចចាមមួយចំនួនហ្នឹងបានរត់ភៀសខ្លួនជាមួយនៅស្ម័គ្របពពួកមករស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកហ្នឹងដោយសារជាពូជពងរាជវង្សរបស់ស្ដេចចាមពួកគេចូលចិត្តកិច្ចការនយោបាយណាស់ហើយយើងឃើញតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតមកដល់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺពួកគេតែងតែងើបបះបោដណ្ដើមអំណាចឬក៏បង្កជាកម្លាំងប្រឆាំងនឹងស្ដេចខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ណារហូតមកដល់យើងឃើញរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏នៅតែមានចាមបះបោចង់ប្រឆាំងជាមួយខ្មែរក្រហមដែរ
មានកត្តាអីពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ចាមនេះដែលធ្វើឲ្យចាមរលាយទៅបាទ
បើមើលតាមកត្តាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងខ្មែរដែរដោយសារនៅទន្ទឹមគ្នានឹងយួនគេបញ្ចូលជនជាតិគេរស់នៅជាមួយជនជាតិចាមកាន់តែច្រើនច្រើនទៅកន្លែងណាដែលមានគេគ្នាគេច្រើនគឺគេដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចនៅកន្លែងនោះណាហើយទន្ទឹមនឹងគេបញ្ជូនឲ្យកូនស្រីរបស់គេកូនស្រីរបស់ស្ដេចដូចជាស្ដេចវៀននេះហ្នឹងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចចាមប្រពន្ធរបស់ស្ដេចខ្មែរនៅក្នុងដើមសតវត្សទី17ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ ់ចុងសតវត្សទី18ហ្នឹងគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលេតយកសកចាមទាំងមូលបានហើយនឹងបន្តមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្តមកទៀត
លោកស្រីសាស្ត្រខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងនឹងបន្តភាគឥឡូវសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីសាស្ត្រដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅពេលនេះយ៉ាងខ្វល់ខ្វាយទាក់ទិនទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនគរចាមនិងនាមត្រកូលនៃប្រចាំវិវរមាននេះបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីសាស្ត្របាទ
បាទសូមគោរព
ទៀតយ៉ាងបងបាទ